Азатлык радиосу силе бүгүн 30 март чаршамба күн микрофон алдында Ландыш Харасова бүгүн биздин тапшырууда. Бирдем Руси фиркасында тәрбиеленген Рузил Мингалимов Дәүләт Думасына Михаил Ходорковский ярдәме белән сайланмакчы. Эстониядагы татарча радионы күбрәк кемнәр тыңлый? Аны әзерләүче һәм алып баручы Фәүзия Хадиуллина белән әңгәмә тыңладыгыз. Булар барысы да Азатлыкта соңгы хәбәрләрдән соң соңгы хәбәрләр белән Наил Алан таныштыра.
Азатлыкта хәбәрләр ничек бар, шулай.
Элмәт шәһәрендә яшәүче эш хатын-кызга җинаять эше ачылган, тикшерүләр Русиядә тыелган Хизбут Тахрир оешмасында торган дип шикләнә. Элмәттә берничә мөслимәнең өендә тентүләр 24 март көнне була. Куәт оешмалары вәкилләре Гөлия Мөхәммәтҗанованың өеннән дини китапларны алып чыга, аннан соң үзендә ФСБ бүлегенә алып китәләр. Аның белән бергә элмәтле Эльвира Рәхмәтҗанова һәм Ирина Фәррәхованы тоткарлыйлар. Икенче көнне шәһәр мәхкәмәсе аларга карата үй сагы карары чыга. Әлеге хатын-кызлар өстеннән тикшерү бары 30 мартта билгеле булды. Хокук яклаучылар куәт оешмалары Идел буенда террор төркемнәре фаш ителде дип хисап тотып, беренче чиратта үзләренең күрсәткечләрен генә яхшырта, ә мөселман экстремизмының ничек булуын ачмый дип белдерә дип яза Вечерняя Казань. БМОның кашаклар идарәсе Европадагы 480 мең Сүрия кашагын башка илләргә күчерергә кирәк дип саный. Бу сан сыену урын эзләүчеләрнең 10% тәшкил итә. Бу хакта БМО генераль секретаре Пан Гимон Женевада үтүче Сүрия кашакларына багышланган киңәшмәдә белдерде. Хәзерге вакытта дәүләтләр 178 мең урын тәкъдим итте. Мин бу тәкъдимне зурайтырга чакырам һәм бу гамәлгә башка илләр дә кушылыр дип өметләнәм. 80 мең кеше миллионнарны кабул иткән Төркия, Любнан, Урдун белән чагыштырганда артык күп түгел, диде генераль секретарь. Мисырга ялга килгән Русия туристлары тулысынча иминлектә булачак. Бу хакта Мисырның Русиядәге илчесе Мөхәммәт Әл-Бәдри Русия 24 телеканалына әңгәмәдә белдерде. Илче сүзләренчә, Хургада һәм Шәрмәш-Шәйх курортлары Русия туристларына имин булсын өчен хәрбиләр бөтен яктан әзер булып тора. Мөхәммәт Әл-Бәдри Мисыр туристларына кабул итәргә тулысынча әзер, ә бу эштә соңгы сүзне Мәскәү әйтергә тиеш дип тә белдерде.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlyk.org.
Соңгы хәбәрләр белән Наил Алан булды. Тапшыруыбызны дәвам итәбез. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Бердәм Русия фиркасы әгъзасы, Чаллы шәһәр шурасы депутаты Рузил Мингалимов Дума сайлауында Михаил Ходорковский оештырган Ачык Русия иҗтимагый хәрәкәте ярдәмен файдаланырга җыена. Азатлыкка аның асыл сәбәпләрен оппозиция булу булмау һәм киләчәк язмыш хакындагы сорауларга аңлатма бирде. Аның белән хәбәрчебез Бикә Тимерова сөйләште.
Ни сәбәпле Открытая Россия һәм Ходорковский Русиядә бит тагын Парнас, Прогресс, Яблоко һәм башка бик күп партиялар бар.
Беренчедән әйтергә кирәк, Ходорковскийның партия түгел, общественная организация. Алар сәясәтчеләргә булышалар, менә инде Госдумага барырга, политехнологлар белән булышачаклар, командасы җыярга булышачаклар. Һәм әлбәттә инде бу шул округта үзләрендәге яшьләр арасында төрле-төрле чаралар уздырырга булыша үзләр инде. Арада мотивлар белән шуңа күрә.
Ну ләкин сез оппозициядән барасыз булып чыга.
Юк, оппозиция түгел. Алар үзләрен бездә мин дә үземне оппозиция итеп куям. Әлегә Бердәм Россиянең ни официальный, ни университеты, ни ишкәндә булмады. Но мин аны әйдә ишергә дә әйттем, монда акка һәм пара бүлүгә кирәкме? Мин үзем заманында кадрлар резервы, республика кадрлар резервында катнаштым һәм анда да соңгы проект дип аны күз алдына китерәм.
Единый Россиядән чыгарга җыенмыйсыз, әйме сез?
Да, Единая Россия министр программа была, премьер за ней говорит. А ларит первый же, она ведь руководитель, не ведомо тебя идет, да. То есть, бар Россия Кагугина, сунул шоу лип мотош на Кеннере. Но, я когда Единая Россия полдрам деген еще рухта, у вакыта открытый Россия нам сидишь тык, маном бренде проблемы стоек, без бер-бер-бер-бер-бер хора хорошо кумил, без бергелешек, элеги узачек тойлеварны, ошек хэм, ну, кшыган лайшлай дебу уздрагайкен.
Ну, чыракка, сайлауга чыккан чыракта сез Әлфия Кагугинага көндәш буласыз бит. Сез аны җиңә алуында шикләнмисезме, шикләнәсезме, ничек уйлыйсыз?
Ну, шанс бар, минем уйлавымча һәр вакыт бар.
Сез менә бүгенге көндә татар теленең хәзерге торышы белән канәгатьме? Сез бит депутат, хакимияттәге кулыгызда ниндидер инструментлар бар. Татар теле дәүләт теле бит Татарстанда. Аның торышы белән канагатмы сез?
Ну, татар теле хәзерге вакытта элек сөйлендез. Дәвам ота һәм конституционный хилешкә вакыттан да язылган ике телле бит. Хәзерге вакытта аның кайбер күп кенә моментлары дигән кирәк инде үтәлмәй. Шуңа күрә әгәр дә безнең очракта яшьләрне без калдырырга тиеш икән Татарстанда, яшьләрне калдырырга тиеш икән инде шул төбәгендә, безгә угымада оқыту системасын өзгертергә шулай кирәк. Казан университетында татар телләре дигалар биреп, региональный компания бара тиеш. Шул очракта без үзебезнең яшьләрне авылдан чыккан, шәһәрләрдән чыккан яшьләрне калдырырга үзебезнең күзәтә. Сораулар татар теле буенча бар. Без аны сөйләшәбез инде. Хәр нигән прошением хәтта биргән инде обращение. Мандат үгәрәк үстерә оештыра дигән.
Сез куркмыйсызмы? Сезне эштән куырлар, Чаллыда көн күрсәтмәсләр дип куркмыйсызмы?
Татарларда шундый мәкаль бар бит. Ятып калган чатып кал дигән. Шуңа күрә юк куркам. Мин әйтәм, монда эш белән гомумән бәйләнергә тиеш түгел. Сәясәт белән кеше һәм гомумән алганда бизнес сәясәтен теге.
Сез
не должны страдать.
Но сез анда мәкаләдә әйткән Единая Россияның күңелегез кайттымы Единая Россиядан, Бердәм Россиядан?
Юк, күңелем кайтмады. Мин әйттем бит инде аны. Нигә Открытый Россиягә булсам дигәндә, нигә әлеге ресурсны кулланмакка?
Бердәм Россия фирқасы әгъзасы Русил Мингалимов белән хәбәрчебез Бикә Тимерова сөйләште. Әлеге әңгәмәне тулырак итеп безнең интернет сәхифәбездә укый аласыз. Адресыбыз азатлык.org.
Азатлык радиосы.
Ә хәзер Азатлык радиосы архивыннан язма тыңларга тәкъдим итәбез. Ул Эстония радиосында татарча дуслык тапшырулары турында булачак. Аларны әзерләүче һәм алып баручы Фәүзия Хадиуллина сүзләренчә, бу тапшыруларны өлкәннәр һәм Латвия, Литва, Финляндия татарлары да үз иткән. Аның белән Наиля Лан сөйләште.
Бу тапшыруның вакыты чатнага бер булып чыга һәм ул күчеп бара инде менә календарь буенча. Сәгате билгеле һәр вакыт.
Ничәдә башлыйсыз инде эфирне?
19-да, 30-да.
А ничә сәгать сөйлисез инде?
35 минут.
35 минутка хәтле инде мә?
35 минут, әйе.
Анда сез нәрсәләр турында сөйлисез?
Мин беренче башлаганда үзебезнең Эстониядә яшәгән кан кардәшләремә багышладым беренче тапшыруны, билгеле дулкынланып, чөнки Эстониядә яшәүче безнең милләттәшләребезнең тарихы бик бай. Шуңа күрә алга таба инданнан бераз шымарып.
Бай дип әйттегез, хәзер шымарганча, бу теге анда күчеп килеп яшәгән татарлармы яисә гасырлар буе яшәгән татарлар да бармы?
Гасырлар буе яшәгән татарлар, чөнки аларның бай тарихы инде 3 гасыр дәвамында дәвам итә.
Алар каян килеп урнашкан?
Алар Нижгар өлкәсеннән килеп урнашканнар, башта инде вакытлыча җәй көннәрендә сәүдә эшләрен алып барганнар, аннан соң әзрәк байып киткәч үзләренең гаиләләрен китереп, анда бергәләшеп тора башлаганнар һәм үзләренең зияратлары булган. Татарлар мөселманнан хәзер дә бар икенче урында Лива дигән урам Лива дигән зиярат инде ул. Анда татарлар аерым күмеле татар зияраты. Бик карап тоталар безнең милләттәшләребез һәм мәрхүмнәрнең кадерен белеп яшиләр.
Һәм инде икенче дулкын бу теге Советлар Берлеге заманында укыгач, югары уку йортларын бетергәч теге эшкә җибәрү, шулай ук инде күчеп утыру, яхшы тормыш эзләп килеп урнашкан татарлар инде шулаймы? Мин ялышмыймдыр?
Юк, сез ялышмыйсыз. Төрле сәбәпләр аркасында әлбәттә институтлар бетереп диплом алган кешеләрне инде яшьләренә җибәргәннәр. Аннан соң бит 80-нче елда олимпиада алдыннан төзелешкә килгән кешеләр бик күп яшьләр арасыннан инде. Тагын бер безнең Таллиннан ерак түгел Марду дигән шәһәр бар. Мардуда эшләгән хим комбинат һәм шулай ук менә Нижгар өлкәсеннән килеп урнашканнар эшкә бу хим комбинатка. Аларның инде хәзер 60 еллап яшиләр. Марду шәһәрендә безнең татарлар бик күп.
Менә бу элекке чорда моннан 3 гасырлар элек күчеп килгән татарлар, һәм аннан соң инде бу теге Советлар Берлеге заманында күчеп килгән татарлар, һәм менә шушы Нижгар өлкәсеннән күчеп килгән теге махсус хим комбинатка теге инде күчеп эшкә килгән татарлар, теге эш катлау дип алсак, алар бер-берсе белән бергәлектәме бу татарлар? Яисә һәркем үз дөньясы белән яшиме?
Элегерек бу ойырмалык сизилә торган иде. Чөнки инде байып калган татарлар, сәүдәгәр татарлар, алар бераз мин кимсетеп дип әйтәсем килми. Ничектер инде җирле татарлар итеп үзләрен хис итәләр иде. Инде менә истомлашкан татарлар, истом татарлары дип аларны атап йөртәләр иде. Мардуда яшәүчеләр инде менә килгән татарлар, Нижгар татарлары, ну шундый сүзләр йөри бит инде. Безнең татар ярата бит инде андый.
Теге аерып атап әйтергә.
Аерып атап әйтергә, хөрмәт итеп, ничек дип инде аерып әйтергә. Аннан Казан татарлары. Ансы да бар инде, мин үземдә Казан татарына керәм инде, Казанда тумасам да. Хәзер менә ул шикләр дип әйтим инде, ничек алар бетте. Хәзер кешеләр менә син моннан килгән, син тегеннән килгән, ничектер бергәләшебрәк яши башладык дип әйтәсем килә.
Моңа нәрсә сәбәп булды икән?
Иң безнең бит инде тел менә дин аркасында сакланган. Аннан соң мәдрәсәләрдә уку башланды, яшьләр, аннан намаз укучыларның саны күбәйде. Минем беренче сәбәбен менә шуннан күрәм. Бик яхшы очрашканда, Аллага шөкер, ассаламу алейкум, бер-беребезнең хәлен сорашып, бер-беребез белән хәл-әхвалларны белешеп, шулай балаларның хәлен сорашып, матур очрашулар. Хәзер мин ул айырмалыкны үзем дә сизмим. Башта икенче төрлерәк караш иде менә шул җирле татарлардан. Мин һәр вакыт аларга рәхмәтлемен. Чөнки менә татар дөньясына кереп китү, яңадан чит илдә үз милләтеңне саклап калу, менә шушы безнең борынгыдан дип әйтәм бит инде, безнең өчен борынгы бит инде, үш гасыр узган, мин аларга бик рәхмәтле.
Ике татар очрашканда кайсы телдә сөйләшә? Урысчамы яисә литвалы бит инде булаймы? Эстон телендәме яисә кайсы телдә сөйләшә? Ике татар очрашса.
Ике татар очрашса татар телендә сөйләшәләр. Күбесе татар телләрен саклап калганнар. Аллага шөкер, менә хәзер балалар Ва инде бирү ягын карарга тырыштык бит инде гомер буе. Быел безнең менә шушы җәмгыятьләрнең яңадан яшуына 25 ел вакыт узып киткән. Менә бер зур вакыйга бит инде бу. Теге совет заманында алар бераз таркалып яшәгән дип әйтмим. Менә мин килгән елларда 79 елда килдем Эстонияга. Менә шулай зур бәйрәмнәрне бергә уздыралар иде барыбер. Җәмгыятьләр булмаса да бер-берсен ташламыйча, бер-берсенең кайгысын уртаклашып шулай яшиләр иде барыр ул вакытларда. Ә хәзер инде татар җәмгыятьләре барлыкка килгәч, әлбәттә, бергә-бергә Аллага шөкер.
25 ел эчендә шушы татар җәмгыятьләре бер тапкырда сез радио тапшыруларын татарча башлап җибәргәнгә кадәр бу проблеманы күтәрмәгәнмени? Хакимиятләргә мөрәҗәгать итмәгәнмени Эстонияның? Әйдәгез бездәгә дә татар тапшырулары булсын әле дип.
Белмим мин ул кадәр менә нишкәлекләрен андый хәл булмагандыр дип уйлыйм мин. Мөрәҗәгать итүче булмады. Бу инде ничек? Үз тормышым минем инде кичкенәдән радио белән бәйле булганлыктан. Әтием радио үз елда эшләде. Минем ничектер хыялым иде менә журналист булып китәргә. Аннан радио инде минем өчен бер сихерле бер иде. Һәм
79 елдан бирле үзегез эшлисез. Анда инде әйме. Әмма ләкин бит моннан 2 ел элек кенә татар тапшырулары башланып икән. Төп сәбәп нәрсә булды? Кем тәргеш бирде бу татар тапшыруларына? Гафу.
Ул вакытта әле безнең төрле милләтләргә карашта икенче төрлерәк. Ул бит инде сәясәт, хөкүмәт сәясәте белән бәйле. Мин татар булдым да, менә барып радиога утырдым да, татар тапшыруларын башлап җибәрергә безгә кем әле шундый мөмкинлек бирә? Менә шушы милләтләр ышып, төрле милләтләр зур берләшмәгә ыштылар. Лира дигән безнең зур берләшмә бар. Анда инде миңа күп тәҗрибә тупларга килде үземә дә, чөнки Эстонияга килгәч кенә мин грузинның кем икән, тормыш яшәешен белдем. Абхазлар кем, менә төрле милләт халыкларының тормышын өйрәнергә туры килде. Һәм бу чынлап та бит зур рухи байлык. Кешеләрнең менә төрле милләт халкының нинди яшәешен белү, ничек яшәүен белү. Һәм менә шул вакытта гына инде радиодан мөрәҗәгать итү булмады. Ишетеп алдык, шуашлар сөйли башлады безнең инде, безнең Идел Урал ягыннан бит инде безнең якташлар дип әйтәсе килә. Onun miyeti, nişik şu aşılar indi, şu aşıya tapşırır mı? Bizden tatarlar yok de bindi bu indi.
Bırşıldır.
Min bırşıldım mesela bunun için. Onun miyeti, kişi bizde var. Sülerey biri bizde var. Bütün derse var, ne gelsin bizde? Ne şulay? Bu indi kinetkine kilmedi. Çünkü 90'lı yıllarda Rus tilinde, özü bizden tatarlar turunda bir köp tapşırlar olup barığa turu kildi. Hem... Аллах тәгалә юлын ача бит ул. Миңа радиодан шалтыратып, менә шушы тәкъдимне ясадылар.
Татарлар 2 ел элек татарлар турында тапшыру алып барырга инде.
Татарча, татар телендә
инде.
Инде бөтенләй түгел ул, менә яртысын татарча алып барсагыз яхшырак булыр иде, яртысын инде рус телендә. Аннан инде мин әгәр дә инде мин әйтәм, мин безнең татарлар бик күп, туган телне аңлыйлар. Менә шулай әйбәтләп аңлатканнан соң 35 минут вакытны татар телендә шушы вакытны бирделәр.
Ә менә рус телендә татарлар турында тапшырулар алып бардым дип әйттегез инде. Бу ничәнче елларда алып бардыгыз инде сез нинди тапшырулар иде ул?
96 елда иң беренче тапшыруны бик яхшы хәтерлим. Бу татарлар тормышы турында тапшыру иде. Onda şakırıldı mine profesör, bizden onda Estonya'da bir yaxşı, bizden milletinin turmuşun irengen kişiler baytaq, medeniyetli kişiler arasında, profesörler arasında, hem onlar bilen indi, min 90'lı yıllardan berli, 80'lı yıllardan berli ilimte de tırdım. Hem ul kişilerini şakırıp, interview alıp, mine şul, bizden cemgiyetler turundaydı bu birinci tapşırı. Ondan sonra indi, Мин бу Габдулла Тукай турында тапшырулар эшләдем, аннан Муса Җәлил турында тапшырулар. Гомумән үзе безнең җәмгыят турында тапшыруларга гел чак каралар иде.
Рус телендә.
Бу рус телендә иде.
Ә беренче татар тапшыруын менә сез әйттегез татар тел теге гомумән шушы Эстониядә яшәгән татарлар тарихына башлап җибәрдем дип инде. Эфирне ачып җибәр өчен аның исеме кирәк бит әле ул тапшыруның исеме нинди исем куштыгыз сез тапшыруыгызга?
Без бик озак Ладык инде әйтергә дә җайлы булсын. Безнең бит инде рус кешесе утыра. Бу тавыш режиссеры минем белән бергә эшли торган Галина Малютина аңа да әйтергә җайлы булсын. Дуслык дип атадык.
Әйе. Бу сезнең дәүләт телеканалында, радио каналында барамы тапшыруыгыз дәүләт эфирындамы? Яисә бу хосусый нимә ширкәтме?
Радио дубль дәүләт эфиры. Дәүләт.
Радио дубль.
Вот дубльләрне мин
Радио 4.
Радио 4 әйе.
Радио 4 дәүләтнеке инде.
Дәүләтнеке әйе, дәүләтнеке. Интернет аркылы тыңлап була.
Демәк, сезнең бөтен тапшыруларны да шушы 35 кенә минут булса да инде бары бер аны Эстония дәүләте үз акчасына тота.
Әйе, үз акчасына, ну алып баручыга бер-бер дә юк. Бу инде.
Бу нәрсә менә алып баручыга бер-бер дә юк дип әйтәсез, бу нәрсә?
Ну, бу нәрсә мин үземнең Шәхсән, чөнки бәйтим вакытымны үземнең татарларга багышлаган булып чыга, бер нәрсә дә түләнмәй моның өчен.
Бу сезнең хәйриячелекме?
Хәйриячелек булып чыга.
Чын күңелдән.
Чын күңелдән.
Ихластан.
Ихластан.
Ә менә бүгенге көндә тапшыруларда Эстония татарлары алдында булган ниндидер проблемаларны күтәрәсезме? Юкмы, аның турында сөйләгәнегез бармы?
Бар.
Нәрсәләр алар?
Проблемалар безнең бит инде һәр вакыт чыгып тора. Беренчедән мин үзе безнең тормышта, менә үзе безнең Эстонияда булган вакыйгаларга багышларга тырышам, чөнки халык белеп торырга тиеш. Алга таба буласы вакыйгаларны, узган вакыйгаларны, аннан менә Балтик буенда яшәүче татарларның тормышын шагылдырып үтәм. Чөнки безнең татарларның күбесе карый Яңа гасыр каналын. Татарстан яңалыкларын белеп торалар, Россия телевидениесен карап торалар. Ә менә үзебезнең арада булган яңалыкларны кайбер кешеләр белми дә кала. Ә шуңа күрә бу радио хәзер бик яхшы хәбәрләр чыганагына әйләнде һәм алда булачак вакыйгаларны аңлатып үтәм. Проблемалар җитәрлек, әлбәттә, менә бу ничек дип әйтәм. Балаларны укыту проблемалары бит инде безнең тырышалар татар телен өйрәтергә, аннан соң ике урында безнең мәчет түгел инде, менә дини үзәк бар бит.
Ғибадатхана ма?
Эйе, онда намазлар вакытын, анан соң балаларның жиылу вакытын, түрк телен үйрәнәләр, инглиз телен үйрәнәләр бу үзәкләрдә, анан татар телендә, мин үзем дә инде укытып алдым. Беренче ай шушы үзәктә татар телен, һәм татар телен инде мәктәпләр ашарга җыенган вакытлар булды, әмма бит көч җитми. Ике кешенең тырышлыгы белән генә билгеле ярдәм кирәк, ничек дип әйтәм. Монда инде кеш белән генә алып барып чыгып булмый мәктәп эшләрен. Булай татарлар тормышы, үзебезнең тормыш, бөтен әйбер чагыла бу радиода. Аннан үзебезнең күренекле кешеләр турында, безнең арада бик кызык тормышлы, аннан гомерләрен татар тормышына багышланган кешеләр дә шулай булды. Булды арабыздан киткән кешеләр. Аларның тормышы турында матур-матур тапшырулар шулай әзерләргә туры килде.
Әмнә бу татарларның балалары бүгенге көндә үсмерләр 16 яшь булсын, 20 яшь булсын, 30 яшь булсын индеме? Алар бу татарның балалары әйме? Алар үзләрен татар итеп хис итәме Эстониядә яшәүчеләр?
Күбесе үзен татар итеп хис итәме, ләкин кызганычка каршы туган телне, татар телен бик яхшы беләләр дип әйтеп булмый.
Алар хис итә генәме, яисә аларның берәр төрле теге бию кичәләре, дискотекалар, аннан соң шундый теге аралаша торган берәр төрле клублары, андый әйберләре бармы, юкмы?
Айрым җыела торган клуб юк, әмма ләкин яшьләр җыелыша, урын табалар, менә август айында 2-нче яшьләр форумызды, Казаннан бик күп яшьләр килгән иде, шулай ук күрше Финляндиядан. Аннан Европа илләреннән бар иде яшьләр. Бер-берсен белешәләр, ул бит инде яхшы. Аралашалар, нәрсә турында сөйләшәләр, әңгәмә оештыралар, проблемаларны күтәрәләр. Бу инде бик яхшы хәл дип уйлыйм, чөнки аралашып яшәү кирәк безнең татар яшьләренә.
Димәк, сез чиста саф татар телендә алып баргач, алар сезнең тапшыруларыдан читтә.
Тыңлаучылар бар, яшьләр арасында тыңлаучылар бар. Саф татар телендә алып баргач, әлбәттә, аңламаучыларга кызык түгел бит инде бу туган телен белмәгән кешеләргә. Сенде оянышлы хәл.
Оянышлы хәл. Әмма ләкин сезнең максатыгыз аңлавымча матур, саф татар әдәби телендә сөйләп, шушы татар теленә сусаган, гомере буе ул телне саклап килгән, ул телне аңлаган, татар моңнарына бөтен дөньясы белән шумган халыкны сугару айга бер иш атнага бер тапкыр булса да инде сезнең максатыгыз.
Әйе, минем максатым шул, безнең Эҗәкүл дигән авылдан, Актаныш районыннан бер әбиебезгә бик ярата торган апага 96 яшь тула буел. Менә ноябрь аенда ул бер көнне миңа шалтырата, тапшыру узганнан соң. Олы кешенең бит инде хәле төрлечә була. Эй, мин инде Фәүзия, үләргә җыенган ин бит. Менә радиодан синең тавышны ишеттем дә, мин терелеп киттем, диде. Бу бит инде бөтен бүләкләрдән дә кадерле сүзләр минем өчен.
Ә сезнең тапшыруларны Эстониядә яшәүче татарлар гына тыңлыймы?
Бу тапшыруларны хәзер Латвия, Литва безнең милләттәшләребез тыңлый, чөнки беләләр, танышларыбыз күп бит инде, аралашабыз, Аллага шөкер. Һәм Финляндиядә яшәүче милләттәшләребез бик яратып тыңлыйлар.
Ә аларның тыңлаганын каян беләсез?
Аларның тыңлаганы, чөнки аралашып торабыз. Еш кына Финляндиядә булырга туры килә, чәй кичәләрендә. Һәр вакыт рәхмәтләрен әйтәләр, интернет аркылы хатлар җибәрәләр, өйгә шалтыраталар, менә шулар аркылы беләм.
Фәүзия ханым, аңлавымча, сез Алабуга дәүләт педагогия институтын бетергән кешеме?
Әйе.
Укытучы.
Укытучы.
Нинди нәрсә укытырга, ничек дөрес итеп әйтим әле. Кем бу, нинди укытучы булырга теләп аны тәмамладыгыз? Кем сез белгечлегегез белән?
Мин инде гомергә дә үземне укытучы итеп, ничек дип әйтим, укытучы булырга җыенмаган идем. Чөнки Алабуга безгә якынрак булгач, әти-әнкәләр инде бик нык тырыштылар безне укытырга. Һәм мине Алабугага барасың кызым, менә укырга керәсең. Татар теле факультетын сайладым. Теләгем иде журналист булырга. Бик аннан студент тормышына кереп китеп, миңа татар теле бүлегендә уку бәхете тиде, чөнки бу елларда бит инде безнең халыктагын урыслаша башлаган, и Татарстанда торуына карамастан, Казанда бер татар мәктәбе калган иде ул елларда. Безнең мин кергән елны ачылды татар теле факультеты. Ну, мин ойлыйм, минем бәхеткә каршы. Һәм беренче елны ук зур газета чыгара башладык факультетта, һәм мине куйдылар редактор иттереп. Бу укытучы дигән газета иде безнең. Онда инде байтак тәҗрибә тупланылды, чөнки бәйрәм һәрбер бәйрәмгә чыгара идек. Ул совет заманында бәйрәмнәрнең саны шуты кырыы юк иде бит инде аның, чынлап әйтсәк. Анда шушы газетада байтак кына тәҗрибә тупланды. Аннан соң бик яратам шигырьләр язарга. Шул шигырьләрне инде оча канатлана-канатлана инде алар бәлки инде шунда шигырь калыбына да кирип бетмәгәннәрдер. Яңа Кама дигән газетага алабугадагы Яңа Кама газетасына илтеп бирә идем. Һәм ул шигырьләр минем басылып чыга иде. Студент өчен нәрсә инде ул? Чынлап та зур бәхет. Менә шулай итеп ничектер кирип кителде инде бу ничек дим бераз гына журналист тормышына. Аннан соң шул газетада эшләгән заманнарда бик күп очрашуларда катнашырга туры килде. Мин бик яхшы хәтерлим, ноябрь аенда узган иде, декабрь башында узган иде. Чаллыда ул вакытта КамАЗ төзелә торган ел, бу 79 юк, ничәнче ел, 76-77 елларда. Онда иде безнең татар язучылары Туфан ага Миннуллин, Аяз ага Киләҗев, Мөдәрис Әгъләмовлар, бик күп язучылар, һәм аларның инде студентка яш студентларга күрү, алар белән сөйләшү, әңгәмә алып бару безнең өчен зур бәхет булды. Аннан 89 елда Казаннан килде 12 язучы Эстонияга. Мен иштарган иде Тәүфик агай иде. Шул җәмгыятьтә эшләгән заманда бит инде ул. Алар белән Тарту шәһәрендә булдык һәм гомумән менә гомер буе Аллага шөкер мин шушы
әдәбият мәдәният
сәнгать дөньясында кайнадым.
Ә ни өчен чыгып китәргә туры килде Эстонияга?
Ай, яшьлек. Ничек дип әйтәм? Минем тормыш иптәшем Эстонияда Тапы дигән шәһәрдә хезмәт итте инде, бу теге армия хезмәте 2 еллык. Ул инде шушы 79 ел, без аның белән өйләнештек Татарстанда. Ул вакытта калган иде менә шушы олимпиада төзелешенә. Аннан ничектер дөнья күрәсе килде. Һәм мине ирем алып китте Эстонияга. Шунда төпләнеп калдык. Балалар туды, икесе, ул кызым һәм улым. Шулай калдык инде менә яшәп Эстонияда. Язмышым шулай булган.
Һәм язмышыгыз татар тапшыруларын башлап, аларны алып барырга дип язылган.
Маңгайга язылган булган, әйе. Мин һәр вакыт хыяллана идем, менә иптәш кызым бар иде, Әлфия инде мәрхүм булды, бергә укыганда ничектер Себер татарлары турында укыдым, анда укытучылар җитми, Әлфия белән сөйләшеп утырабыз. Әлфия әйтә, Фәүзия, менә синең белән барсак, анда мәктәптә шундый яхшы итеп без татар теле өйрәтер идек дип. Ходай тәгаләнең амин дигән чагына туры килгәндер. Себергә барып эләкмәдек, менә икенче илгә, чит илгә, Эстонияга килеп эләгеп, менә шулай яшәп ятарга. Ходай кушкан.
Юл ачкан.
Эстонияда дуслык тапшыруын алып баручы Фәүзия Хадиуллина белән Наил Алан сөйләште. Әлеге язма изгезгә төшереп узабыз, Азатлык архивыннан алынды. Хөрмәтле тыңлаучылар, Азатлыкның бүгенге тапшыруы шуның белән тамам. Безнең тапшыруларны шулай интернет сәхифәбездә дә тыңлый аласыз. Адресыбыз azatlik.org. Микрофон алдында Ландыш Карасов булды. Сау булыгыз.